Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Hezké dopoledne vám všem, 6 minut po 9. hodině po linkách. Zdravím sportovního komentátora radiožurnálu a radiožurnálu Sport, mého kolegu Jaroslava Plašila. Pěkný den.
Dobrý den.
Jaroslav dostal zmenšenou repliku poháru Billie Jean Kingové, a to za přínos tenisu ve sportovní žurnalistice, a to přímo od prezidenta Světové federace. Tak ještě jednou, Jardo, blahopřeju k takovému úspěchu.
Děkuju.
Ten nácvik na to, aby se člověk mohl stát komentátorem, probíhá jak? Mě Jiří Lábus líčil, jak chtěl být hlasatelem, a tak si lezl do prádelního hrnce, kde hovořil, a jistá zpěvačka mi zase líčila ten hříbek na štupování ponožek. Tak jak se to dělá?
Tak takhle vychytané jsem to neměl, ale od malička si, nevím, no tak snad to můžu prozradit, že jsem si míčem házel o stěnu a přitom jsem si zkoušel napodobovat kolegy, nebo dnešní kolegy, bývalé vzory, které jsem poslouchal v pořadech s mikrofonem za sportem, za hokejem, za fotbalem. Zkrátka jsem si zkoušel takovou házenou, někdy fotbal, a do toho jsem se snažil popisovat, co právě dělám. No tak to byly moje finty v dětství.
No a když potom člověk poprvé zasedne za ten reportérský mikrofon a má popisovat, co právě dělá, tak začíná od těch kratších úseků a propracovává se k těm dlouhým mačům?
Tak to přesně je. Nejdřív 10 vteřin, pak 15, a pak to přibývá dál, když se to všechno daří.
No a když je to opravdu ten první zápas, turnaj, ať už je to fotbal, protože vaší domenou není jenom tenis, tak jaké to je, když člověk si říká, tak a teď 2 hodiny já, nesmím to pokazit.
No, nesmím to pokazit, to bylo hlavně ze začátku takové, to nesmím to pokazit, ale měl jsem to štěstí, že jsem nějakým způsobem to dokázal uchopit, že jsem si nepřipouštěl nějak, že bych to pak pokazil, že jsem se do toho nějakým způsobem dostal, a pak už jsem nějak radši nepřemýšlel o tom, co říkám. Občas mě rozhodilo takové, když jsem se najednou začal sám poslouchat, třeba kvůli technice, kvůli zpětné vazbě, člověk pak zapřemýšlí, řekne si, ježiš, to jsem řekl zase hloupost, a začne nad tím přemýšlet, ten největší chyba. No, musí pořád jet dál, pořád něco popisovat, i když to třeba je hloupost, tak to okamžitě hodit za hlavu a jet zkrátka dál, nenechat se rozhodit vlastní nějakou chybou.
Tenis není na komentování vůbec jednoduchý. Dva hráči, dlouhé výměny, zápas, co může trvat i 6 hodin, co tam celou dobu říkat?
No, jenom to, co se děje právě, no, to je asi taková, možná to není úplně nejdokonalejší, ale mně se to osvědčuje, jakože přeci jenom posluchač rozhlasový nemá obrázek, nemá ponětí, co se na tom kurtu děje, nevidí to, takže když to opravdu zjednoduším jenom na to, co tam zrovna vidím, a zkusím o tom nějakým způsobem mluvit s používání nějakého názvosloví tenisového, tak si myslím, že to je nějaká cesta. Tak snad to nějak funguje.
A k vlajícím vlajkám nad centrkurtem člověk sáhne, protože zrovna v tu chvíli neví, co by, a nebo protože chce dodat vlastně ten komplexní obrázek toho, kde se to odehrává?
No, já si myslím, že to k tomu patří, že to je takové to se vším všudy, aby člověk měl ten pocit, že na tom místě je. Popravdě není to úplně jenom z mé hlavy, člověk takhle se snaží poslouchat, i teď už to tak často nedělám, ale dřív jsem třeba poslouchával kolegy z BBC a ti třeba říkali o vlajících sukenkách hráček a tak dál, mě to vždycky trošku zaujalo, ale jo, je to pak člověk třeba má ten pocit, že na tom místě je, i když samozřejmě tam být nemůže.
A teď žijeme v takové zvláštní době, nejsou už vlající sukenky hráček poněkud sexistické?
No, je pravda, že v dnešní době je cokoliv už trošku nebezpečné, cokoliv, co bylo dřív normální, no, tak člověk ani to nestíhá všechno pobírat, za co by třeba dřív měl, kdyby řekl to dnes, tak za co by třeba mohl se dostat do pěkného maléru, no.
Abych použila sportovní terminologie, dnešní host radiožurnálu je zároveň domácí sportovní komentátor radiožurnálu a radiožurnálu Sport Jaroslav Plašil. Ještě se vrátíme k těm komentátorským výstupům a k tomu, co člověk může říkat, když dva lidé hrají tenis a někdy to trvá i 6 hodin. Já jsem četla skvělou zpověď Andreje Agassiho, Federera, na stole mám knihu Sirina. Používáte takovéhle věci, takovéhle zbraně?
Jak to teď, Lucie, myslíte? Teď popravdě,
no jestli, když nevím, člověk přečte zpovědi tenisových hvězd, jestli se mu to při komentování může hodit v nějakou chvíli?
No, určitě se to může hodit, hlavně třeba při nějakých tématech a tak dál, ale při tom samotném komentování popravdě ani tak ne, no. Tam se člověk opravdu musí snažit držet toho, co se zrovna děje. Samozřejmě ty některé informace se mohou hodit, ale zase by se tím člověk neměl tak úplně zaobírat. Přeci jenom tohle z mého pohledu, z mého takového, nebo je to takový můj názor, že tohle spíš asi využije televizní komentátor, který v nějaké vhodné chvíli něco může říct, nějakou hlášku, nějaký příběh, ale ten rozhlasový, ne, že by se to mohl dovolit, ale může mu toho spousta utéct a myslím si, že je lepší se soustředit na to, co se děje. Byť samozřejmě občas to neškodí uvést nějakou zajímavost, ale a zase, aby toho nebylo příliš, protože pro lidi je asi přednější, když se dozvědí to, co se tam děje, než to, co třeba také vědí.
Je pro vás komentování fotbalu kompenzací za tenis?
To ne.
Já vycházím z laické úvahy, že při fotbale je hodně emocí a dá se tam řvát, když to ve Wimbledonu, kdybyste křičel, tak to asi nebude ono.
Chápu, ale ne, ani ne. Já jsem spíš takový dojímací, než řvací, takže u mě to není ani taková kompenzace nějaká, ale samozřejmě ten fotbal je jednodušší v tom, že se člověk nemusí skrývat nějak za své emoce, může řvát, protože, jak jste říkal, na té tribuně je to dostatečně zamaskované, kdežto na tenise opravdu vyskočit, až když je konec, no, protože předtím cokoliv je rušivé, ale zase na druhou stranu, proto, když to ještě odbočím, proto se třeba používá v tenisu i často šeptání až takové, protože opravdu, aby člověk neměl ani nejmenší pocit, že ruší výměnu a tak dál, a protože to se okamžitě začnou lidé pod vámi ohlížet, když jsou ty budky blízko a tak, ale jinak jsou opravdu ty emoce až na konci a nějak tak jako v ten tenis jako samozřejmě je v tomto takový tiší, ale zas na druhou stranu musím říct, že už se to dost mění a třeba na některých turnajích taková ta klidná atmosféra, co bylo dřív, kdy lidé jenom kývali hlavami ze strany na stranu a pozorovali míček, kam zrovna dopadá, tak teď už to jako není, no. Teď už často se křičí i během výměn, už ta doba je trošičku agresivnější, trošičku se to celé posunulo někam jinam, kde to dřív nebylo a je to jiné a ale abych to nezamluvil, není to nějaká kompenzace, dokážu se přizpůsobit tam i tam, aniž bych někde nějak trpěl.
Říkal jste, že jste spíš dojímací typ. Stalo se vám někdy to, co známe, že se nám ty slzy nějakým způsobem navalí do očí, trošku se stáhne krk a člověk bojuje s tím, aby to nebylo slyšet?
No, já to mám teď dost často už, no, asi čím, jak jsem starší, tak to tak jako nějak, já se přistihnuji kolikrát u filmu, jsem dřív z toho měl srandu.
Tak u filmu to nevadí, jako, ale v práci to vadí.
No, já vím, ale že to teď tak jako nějak začíná mít, až si říkám, jestli to už není jako za nějakou hranou, protože jo, už zažil jsem to, no, jako u Barbory Krejčíkové, když vyhrála Roland Garros, tak tam tak jako to bylo hodně obtížné do dokumentování pro mě, zrovna tak Karolína Plíšková, když hrála o finále Wimbledonu, ani tak ne to finále, ale ten předchozí zápas jsem byl už od začátku jako nějaký stažený, jak člověk to těm tenistkám v tomto případě tak nějak i strašně moc přeje, tak ho to trochu pohltí víc, než je asi zdrávo. No. Asi nevím, jak se tomu bránit, ale přiznám se, že to tak poslední dobou mívám. No.
Co takhle jiný sport, takzvaný záskok, kde někteří komentátoři, nejenom rozhlasoví, ale i televizní, líčili záskok jako obrovskou noční můru. Umíte si představit, že budete komentovat třeba olympijské zlato Kateřiny Emons s tím, co víte o střelbě?
No, střelbu jsem jednou komentoval, ale to byla bronzová medaile, tuším, v Riu. Ale jako je záskok a záskok. No. Jsou sporty, které jsou jednodušší na komentování, ale rozhodně bych si třeba netroufl na lezeckou stěnu. To, co třeba předváděla kolegyně Barbora Kovaříková při popisu lezení Adama Ondrinu, tak to teda to by byl záskok z říše těch jako nejděsivějších. No. To bych jako s dovolením, teda, kdyby to radši vzal někdo jiný. No. To jako jsou odsaď pocaď, no, jak se říká.
Posloucháte rozhovor s naším kolegou Jaroslavem Plašilem. Jardo, kde teď vlastně, když jsme po linkách, jsme spolu spojeni?
No já jsem doma, já musím být doma a jestli to můžu prozradit, musím být v izolaci teď, v tuhle chvíli.
No já to samozřejmě vím, ale ptám se na to, jak vlastně COVID zkomplikoval celou tu situaci, co se týče práce, hodně. Profese, přístupu nejenom sportovců, ale i těch profesí, které dělají vaši práci sportovních komentátorů a dalších na kurty.
No, je to hodně zkomplikované všechno od toho, že dnes už není možné pracovat jako dřív. V podstatě i když se dostanete na ten turnaj, vezmou vás tam, tak stejně to je všechno v takovém hodně opatrném režimu, všechno na velkou dálku. Snad jediný turnaj, který jsem letos zažil, kam jsem strašně vděčný, že nás vzali Australani v té době jejich snad nejpřísnějších opatření na začátku, tak bylo tam pár dní, kdy se to tak nějak po té 14-denní karanténě všechno uvolňovalo a člověk zažil na chvíli normální život. Že si se s tenistami mohl, nebo s tenisty povídat hezky nablízko normálně jako dřív, ale to bylo takový světlý okamžik, jinak je to všechno na dálku, dost často si povídáme jenom přes obrazovku, přes monitor, přes aplikace různé, takže to je jedna věc, no a druhá je ten neustálý stres, neustále napětí, jestli někam vyrazíte, jestli vám to něco nepřekazí, jako se to třeba stalo teď, no, když jsem už byl na letišti, vlastně, když jsem už se cestoval teďka na turnaj mistryň do Mexika a zrovna jsem tam ještě potkal kolegu Martina Baluchu zahraniční zpravodaje Českého rozhlasu, který se vracel nebo cestoval do Paříže a tak mě zastavil a mě zrovna do toho přišla zpráva právě, že jsem pozitivně testovaný, no tak teď jsem mu říkal, aha, tak bacha, tak ode mě radši dál a teď jsem vymýšlel jako plán B, co budu dělat, no, takže jsou to takové věci, teď jako nechci zabíhat do nějakých osobních, ale je to neustálá komplikace a nejenom pro mě, ale hlavně pro ty organizátory, kteří se starají o to, aby to všechno fungovalo, aby ten kolotoč běžel, aby lidé měli zábavu, hráči, peníze a tak dál.
Australian Open je váš oblíbený turnaj, z těch gremslevových vlastně nejoblíbenější, pochopila jsem. Čím si to zasloužili?
Zasloužil si to tím, že tam jsou lidé, kteří jsou z mého pohledu stále, i když se to dost jako vyrovnává, tak jsou nejférovější, alespoň mám takový pocit, že to publikum tam je stále nejférovější, že ti lidé jsou nejbezprostřednější. Takový, jako ono hodně taky dá, to, nebo hodně ovlivní to, že člověk tam přijede uprostřed zimy a najednou je tam léto, tak ono se taky lecos pak v tom uvažování změní, ale jo, stále to tak jako je, no, že ti Australani jsou trošičku u mě v tom žebříčku někde výš.
To znamená, že jsou třeba méně, je ten turnaj méně upjatý, méně svázaný, protože já si umím představit Wimbledon, možná si trošku umím představit i ty americké turnaje.
No, je to tak, no, ale už se to fakt dost smazává, už ten třeba americký vliv je dost patrný v Austrálii a tak dál. Už ani ten Wimbledon, ten, který si zakládá na těch tradicích, tak už není takový ryze gentlemanský, už tam vidíme, že fanoušci, nebo slyšíme, že fanoušci křičí při chybě hráče, při podání, což dřív bylo nemyslitelné, když hrál před lety finále Roger Federer s Novakem Djokovicem, tak lidé tak moc přáli Rogeru Federerovi, protože on je zkrátka populárnější na světě, že občas si přáli chybu Novaka Djokoviče, tak i v tom ryze gentlemanském prostředí už se najdou takové rušivé elementy, takže se to dost všechno srovnává, ale tu Austrálii považuji opravdu stále za takovou nejvíc jako takovou free, no.
Hostem dopoledního radiožurnálu je náš kolega, sportovní komentátor Jaroslav Plašil, který dostal cenu prezidenta Světové tenisové federace za svoji skvělou sportovní práci a za své komentátorské mistrovství. Máte nějaké kamarády mezi tenisty?
No, to bych tak nechtěl nazývat kamarádi, spíš známé, protože samozřejmě je to spíš takový pracovní, profesionální vztah založený, alespoň to tak mám postavené na takové nějaké maximální důvěře, aby tenisti věděli, že když mi něco řeknou, tak zkrátka je nepodrazím, když to zjednoduším, ale kamarádstvím bych to nenazýval, byť si někdy kamarádi říkáme, to je normální, ale kamarád je asi někdo jiný, bych řekl. I když tím neříkám, že nemám rád, to naopak, to já jako až nekriticky zbožňuji někdy mě přijde, ale jako kamarádstvím bych to nenazýval.
Vy jste třeba moc hezky mluvil o humoru Ivana Lendla, což mě teda překvapilo. I třeba o poutavém vyprávění Jana Kodeše a z nějakého důvodu máte velmi rád Martinu Navrátilovou, jsem pochopila. Proč?
No, ona je taková, já vždycky, jako, mně se na ní strašně líbí to, že jednak se k nám pořád hlásí, k nám českým reportérům, když ji někde potkáme, tak je vždycky hrozně milá, vyjde vstříc, i když ten její program je pokaždé ohromně nabitý. Já si vzpomínám na jednu historku v Austrálii, kdy jsme s ní chtěli s kolegou s Karlem Knapem z Mladé fronty mluvit, byli jsme domluveni na schůzku a nepustili nás za ní do takové místnosti, která byla určena jenom hráčům a ona se snažila ukecat, snad to tak můžu říct, ochranku, aby jsme tam mohli taky a když ochranka prostě byla neoblomná, tak Martina Navrátilová šla do té místnosti a vzala židle, takové kovové těžké židle a nesla je ven na uličku, kde jsme si, nebo do uličky, kde jsme si mohli povídat. To byl tak trapný pocit, protože člověk by tam šel pomoci, ale teď jako musel koukat. No. Tak tu mám jí hrozně rád, taky mám na ní rád to, že ona, i když žije strašně dlouho mimo Česko nebo Československo, tak pořád není jako cítíte, že to Česko má strašně ráda. No. To, jako mě to hned naskočí, to spojení Česko, Martina Navrátilová, tyhle dvě věci, to k sobě patří.
Tomáš Berdych a Radek Štěpánek, to jsou dva muži, o kterých jste mluvil jako o tenistech, kteří vám dali jakousi školu, na co by se člověk měl ptát a co třeba dělá úplně špatně vzhledem k těm hráčům.
No, je to tak, no. Jako já si jich hrozně moc vážím a hrozně jsem šťastný za to, že jsem mohl právě naskočit do tady té nejslavnější mužské éry za poslední dobu. Ale je to tak, člověk si musel dávat pozor, aby nebyl zbytečně moc chytrý. No. Je to,
ne,
je
mě
to...
spíš zajímají ty detaily, jestli vám na tvrdo řeknou, že jste se zbláznil, nebo jestli je někdo větší gentleman.
No,
a řekne, na tohle se mě vůbec neptej.
No, ne.
Já znám Radka Štěpánka, takže si to umím představit.
Je to spíš takové jemné naznačování až vychutnávání si vás, ale není to nic jako nějakého hrzdého, ale jo, dají vám to tak nějak inteligentně najevo, že ta otázka byla úplně nejlepší. No. Tak člověk se musí naučit spoustu věcí.
Je někdo, jehož život vás zajímá natolik, že byste s ním chtěl sepsat třeba nějakou knihu rozhovorů nebo nějaký jeho životopis? Mezi sportovci a teď to můžeme opustit tenis.
Byla bych spousta, ale já bych to psaní radši nechal někomu, kdo psát opravdu umí. No. Já bych jako mě by třeba bavilo to zaznamenat nějak, třeba nějakým způsobem jako dokument třeba rozhlasový, ale to psaní bych asi nechal někomu jinému. To by ode mě nebylo fér, kdybych se pustil do psaní jako rozhlasový reportér.
Přesto by mě ale ty konkrétní osobnosti zajímaly.
No tak já když teďka se podívám zpátky do těch vlastně let, když jsem začínal, tak já jsem vlastně chytil tu největší éru, nebo nejslavnější éru mužskou i teď tu ženskou, takže kdokoliv, kdo by to mohl být, tak v podstatě jako by stál za to z mého pohledu, nebo ať už bych vybral kohokoliv, to jsou všechno tak jako fascinující příběhy, že bych si skoro ani nemohl vybrat, bych řekl, no, jako fakt... Nemohl bych asi říct jedno úplně jako nějaké jedno jasné jméno, ale byla by to celá skupina.
Sportovního komentátora Jaroslava Plašila se ptáte v dopoledním radiožurnálu. Robert píše, zajímá mě, zda má během komentování k tenisu neustále přístup ke statistikám úderů, například na atptour.com nebo na nějakém jiném serveru. Kolik času mu zabere příprava na jeden zápas? Asi si musí vyhledat zajímavosti o hráčích, které nám sdělí ve chvíli, kdy se na kurtu nic neděje.
No, je pravda, že člověk, děkuji Robertovi za dotaz předně, ale a zdravím, ale je pravda, že dneska o statistiky není nouze, že člověk je natolik zásobovaný všemi možnými průpravami, přípravami, statistikami, že předtím ani neuteče, i kdyby chtěl. Takže statistiky určitě různé a odkudkoliv, dá se říct, i po zápase, i před zápasem různé ty preview. A no, ty, jako bez toho to nejde, ale zase zároveň, už jsem to říkal na začátku, no, aby posluchač nebyl přehlcený čísly. Někdy to má smysl říct, když se člověku nedaří stále první podání, tak je dobré třeba říct, že ta jeho procentuální úspěšnost není zrovna vysoká a třeba i říct, kolik to je v tu chvíli přesně. Může se říct rychlost servisu, což třeba může někdy značit, že tam může být i nějaký zdravotní problém, všechno spolu může souviset, když třeba člověk podává nižší rychlostí, ale zase, aby těch čísel nebylo moc, no, tím se snažím řídit.
Tak a příprava na jeden zápas, jak se ptá Robert?
No jo, pardon, to jsem zamlčel.
Jak dlouho trvá?
Takticky jsem zamlčel, nechtěl jsem říct, že se člověk skoro nepřipravuje. No. ale ne, tak to je taková ta, já tomu říkám spíš taková celoživotní příprava, spíš se snažím podívat, když třeba nějakou hráčku neznám, což je teď že jo, nové, jak přicházejí nové a nové hvězdy. Teď třeba přilétla Emma Raducanová na tenisový okruh s velkou vervou ve Wimbledonu, se jí to ještě nepovedlo, na US Open připomínám vyhrála, tak vždycky, když někdo přijde takový nový, tak se snažím něco zjistit, ale jinak to je taková spíš celoživotní příprava.
Proč se vám tenisté smějí, že jste podzemkáři?
No, to se často stávalo právě v Austrálii, protože dost často nás pošlou někam, kde budeme co nejméně rušit a je to často takové místo, že to je někde v suterénu, že jsou udělané takové místnosti rozhlasové a vůbec člověk nemá ponětí, co je zrovna, jestli je den nebo noc, jestli svítí sluníčko nebo prší. Jsou zkrátka turné, kde to umístění komentátorských pozic není úplně na tom nejkrásnějším místě tribuny, ale nejde to jinak vyřešit, no, protože těch reportérů je hodně a samozřejmě všichni by se nevešli na ta nejlepší místa, proto jsem třeba vděčný, když jsme mohli být třeba na centrálním dvorci ve Wimbledonu a tak dál. Ono, když to teď zase mluvili jsme o té pandemii, co všechno vzala, tak tohleto zase je trošku výhoda, že se třeba uvolnily některé možnosti, jak teď byly omezené možnosti, koho vzít a nevzít, tak zase se nám poštěstilo třeba, že jsme se dostali na místa, kam jsme se dřív vůbec nedostali. No.
A u těch velkých turnajů, kolik procent je vlastně vaše přítomnost na kurtu tak, že na ten dvorec vidíte a kolik procent tvoří v uvozovkách ta podzemka, kdy jste někde zavření a máte k dispozici jenom monitory?
No, ta místnost, já bych to rozdělil tak 70-30, protože tím, že třeba hraje mnoho českých tenistek tím, jak jsou dobré ve stejný čas, tak se to zkrátka nedá jinak usledovat, než být na jednom pevném místě a teď střídat ty kurty. Samozřejmě člověk se občas jde podívat ven na trénink, aby viděl, jak to vypadá, jde se podívat na nějaký zápas, kam třeba kamery nedohlednou, ale jinak řekl bych tak, ale opravdu hrubým odhadem, že to je tak 70-30 z mého pohledu.
Jardo, když nekomentujete živě, tak máte určité vstupy na různé stanice Českého rozhlasu. Stalo se vám někdy, že jste se šel podívat, jak hraje někdo jiný a prošvihl to?
To se mi naštěstí nestalo, ale samozřejmě občas se stávalo, je to vždycky o dohodě, no, že si zavoláme, teď opravdu nemůžu, teď bych potřeboval natočit tamhle něco vidět, takže se většinou už snažíme tomu předcházet a domlouvat si ty časy tak, aby se takové věci neděly, i když nevylučuji, že se to třeba někdy stalo, možná, že někdo by věděl, že se to stalo, ale já se to teď nepamatuju. No, snažím se na to myslet, aby se takové věci neděly.
Mm-hmm. Petr Picka píše, Jardo, něco pro odlehčení, mohl by si nám popsat, jak si na střední škole jezdil na tyči? To by mohl být také zajímavý sportovní výkon.
Zdravím spolužáka ze střední průmyslové školy v Jihlavě, Petra Picku. To byla taková naše kratochvíle studentských let, že jsme měli takovou tyč, jsme někde našli, já už nevím, no. Já jestli to můžu říct, aby nás někdo nepopotahoval, ale vždycky, když jsme někoho viděli nepřipraveného, tak jsme mu takhle strčili tyč mezi nohy, A zvedli jsme ho, no, to byla taková legrace, já nevím.
Takže jste si ho pouštěli z jedné strany na druhou.
No a zařvali jsme u toho jedem, no prostě, no, co byste čekali od nás, průmyslováku.
Je jeden, zdá se, průmyslovácký dotaz na Jaroslava Plašila, našeho dnešního hosta. Jiří píše, už si profesoru Kostkovi opravil hasicí přístroj? Co byste to tam na té průmyslovce dělali, Jardo?
Dá se to snadno poznat už, ten původ. No, to teď jsem nad tím trochu přemýšlel. Já si myslím, že se jedná o takovou příhodu, taky takový kuriozní zážitek, myslím si, z hodiny dílen. Teď už přesně nevím, jak to bylo, ale někdo nesl hromádku polínek k hoblování a člověka by to do dva nenapadlo, ani by to nevymyslel, ale... Ta polínka dopadla tak, že se spustil hasicí přístroj, no, prostě na to červené tlačítko.
Moment, já jsem taky říkala, že se spustil hasicí přístroj, že se to stalo samo.
No, samo se to stalo, no. No a teď bylo těžké ho...
Chcete mi říct, že já mám věřit dospělému muži, že se to stalo samo?
No, ne, opravdu se to stalo samo, no. Ale jestli tam ještě nějaký takový dotaz, tak už ho přejdeme, ale... Ale stalo se to opravdu samo a začal ten hasicí přístroj neovladatelně stříkat a nikdo ho nemohl zkrotit a ani profesor Kostka, takže proto možná ten dotaz.
Rozumím, vrátíme se zpátky k tenisu, to je taková bezpečnější půda pro vás, ne? Dobře, 20 let jste u mikrofonu, 20 let komentujete fotbal, 20 let komentujete tenis. Mě zajímá hodně ten tenis, rozhodla jsem se, že mu ten rozhovor budeme dneska věnovat. Mluvil jste o proměnách. Ta největší proměna tenisu za ta poslední léta je v čem?
No, jednak co se týče té práce samozřejmě, protože dneska už je tlak na to všechno dělat rychleji, kratším způsobem. Dneska jsou sociální sítě, co dřív tolik nebylo, nebyl tolik internet, dřív byl hrozný klid. Já jsem třeba nezažil tu dobu, o které mi vypráví ti lidé oceňovaní a mnohem dřív a vysloužili reportéři, kteří třeba reportují 50, 40 let a ty mi třeba říkali, jak hráče třeba běžně se stávalo na turnajích zvali na večeři nebo navzájem se zvali na večeři, tak to už není. Samozřejmě na takové věci není čas, každý má dnes svého agenta, všechno je složitější na tu komunikaci, takže toto se změnilo hodně, samotná hra se také samozřejmě vyvíjí přijímáním nových metod, lidé v týmu se samozřejmě rozšiřují se týmy, specialisté na stravu, nejenom na kondici, ale na další věci, takže éra taková i rozšiřování týmu, mohli bychom to vždycky vzít z nějakého konce a na všem bychom něco našli, ale mění se to neuvěřitelně, ten sport, to je jasné.
No, my na tenhle konec navážeme v nějakém příštím rozhovoru, až zase Jaroslav Plašil dostane nějaké ocenění za svoji práci, protože mě zajímá, kde v tom sportu zůstalo to srdce, jestli tam ještě někde je. Necháme si to na příště. Jaroslav Plašil byl hostem Radiožurnálu, jinak též domácí. Děkuju za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuju, hezký den všem.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den. Ať se dneska daří i vám.
Kytu budou tak za den. Když si mě vezmeš, můžeš odejít. Se mnou jako moje žena.
Musím o tom popřemýšlet.
Jenomže na přemýšlení už není čas.
Nepotřebuji záminku, aby ti ublížil.
Vím, čeho jsou schopni. Jsem toho součástí.
Hvězdně obsazený seriál.
Jestli se mu něco stalo, byl jsem to já, kdo ho tam poslal.
Svět v plamenech. Premiéra dnes večer na ČT2.
Kdo říkal, že auta nejsou? U nás v Áčkách máme více než 12 000 aut i hned k odběru.
Využijte financování s mimořádně nízkým úrokem už 2,99% a s 0% akontací.
Na co čekat? U nás auta jsou a s nejvýhodnějším financováním.
Reprezentativní příklad najdete na aaaauto.cz.
Radiožurnál 10 hodin. Jsou tu aktuální zprávy a Kateřina Causidisová.
Babišova vláda dnes podala demisi. Ve Spojených státech padl zatím nejpřísnější trest za lednové přepadení